Бишкекте саат 7, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Нооруз майрамы кут болсун кадырман угарманым. Жыл ичи мекенибиз берекеге, түшүмгө жана жеңишке толсун, тынчтык орносун. Бейшемби 21 марттагы кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыда Нооруз майрамын чек арада кандай белгилешти, кыргыз тажик тарапта эмнеге ошол жөнүндө айтып беребиз.
Энди арада бир-бир чыгып калат да. Баары бир мүшө картошка алсаң, ичинде безати чыгат го жаманы. Ошондойбуз да. Бар да ортодо. Кыргызда да бар, тажикте да бар.
Албетте, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү саясат тууралуу да кеп болот. Маселен, Атамекен партиясы бир айдан кийин митингке чыккан жаттыр.
23 апрелде бүт Кыргызстан боюнча атамекенчилер соттун алдында митингке чыкканга даярданып жатабыз.
Эми Астана шаарынын аталышын биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин атына өзгөртүүгө каршы чыккандар да болду. Алар кармалды. Ушул жана башкалар алдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлай Машакеевадан акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсызбы. Улустун улуу күнү Нооруз майрамыңыз менен, урматтуу угарман. Премьер-министр Тереза Мэй Британиянын Европиримдиктен чыгуусуна 30 июнга чейин узартууну өтүндү. Мейдин Еврошаркеттен чыгуу мөөнөтүн 3 айга узартууну сураган катын Брюссель 20 мартта алды. Бул мөөнөт Тереза Мэйге анын өкмөтү 2 жылдан бери Брюссель менен түзгөн келишимди парламенттен өткөрүү үчүн керек.
I passionately hope MPs will find a way to back the
мыйзам чыгаруучулар мен Еврошаркет менен түзгөн келишимди колдоп берет деп абдан үмүттөнөм. Бул келишим референдумдун жыйынтыгына жооп берет жана мүмкүн болгон келишимдердин эң мыктысы.
Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Брекситтин мөөнөтүн кыска аралыкка узартууга мүмкүн экенин, бирок ал депутаттардын келишимди колдогонуна жараша болорун эскертти. Лондон 29 мартка чейин Евро биримдиктен кайсы жол менен чыгып кетүүнү чечиши керек. Бирок Британ мыйзам чыгаруучулары Мэйдин өкмөтү даярдаган келишимди долбоорун буга чейин четке каккан, парламент Евро биримдиктен макулдашуусуз чыгууга каршы добуш берип, Брекситтин мөөнөтүн жылдырууну жактырган. 2016 жылы 23 июндагы референдумда британдардын 52% биримдиктен чыгууну колдогон. Бул чечимди жактагандардын максаты Евро биримдик эрежелерине байланбаган, өз алдынча саясат жүргүзүү, анын ичинде сооданы, каражатты өзү башкаруу эле. Республикада Журт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов жакын арада Кыргызстанга келет. Бул тууралуу Азаттыкка аталган фракциянын депутаты Максат Сабиров билдирди.
Жакында эле барып көрбөдүк биз. Сүйлөшүп жакында келем деди. Ошо биз келерин күтөбүз эми. Төрт депутаттар өткөндө ачык эле айтышпады, эч күнөөсү жок, эч кандай эмес жок, саясий коомчулук деп. Ошон үчүн келем деп атат.
Бабанов Фейсбуктагы баракчасы аркылуу бүгүн кыргызстандыктарды Нооруз майрамы менен куттуктап, жакында көрүшкөнчө деп жазды. Республика Журттун депутаттары Максат Сабиров, Руслан Казакбаев, Мирлан Жыйынчуроев жана Кенжебек Бокоев Орусияга барып, саясатчы менен жолугуп келишкен. Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов 2017 жылдын 15 октябрында өткөн президенттик шайлоодо ат салышып, Сооронбай Жээнбековго утулуп калган. Ошол эле жылы 4 ноябрда анын шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде Башкы прокуратура иш козгоп, материалдарды Улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп берген. Ошондой эле ага карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен иш козголгону кабарланган. Бул айыптоолордун баарын четке каккан Бабанов өлкөдөн чыгып кетип, кийин депутаттык мандатын тапшырып, саясаттан кеткенин жарыялаган. Нооруз күнү Кабул шаарында жардыруулар болду. Ооганстан саламаттык сактоо министрлиги Кабулда болгон жардырууларда 6 киши каза таап, 23 адам жараат алганын билдирди. Кабулдун чукул кырдаалдар кызматынын башчысы Мухаммед Асим жараат алгандардын арасында 2 бала бар экенин маалымдады. Азырынча жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким мойнуна ала элек, Талибан кыймылы кыянатчылыкка тиешеси жоктугун билдирди. Ислам мамлекети террордук тобу Оогастандагы шииттерди бутага алып жүргөнү менен белгилүү. Жардыруулар шииттердин Картей Сахи көрүстөнүнө жакын жерде болгону кабарланды. Ооган баш калаасынын батышындагы бул аймакта шииттер жашайт. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Насрат Рахими полиция Нооруздун майрамдоого эл чогулган жерде 3 жардыруучу затты зыянсыздандырганын айтты. Ошондой эле министрлик полиция чабуул койгондорду кармаганын дагы кабарлады. Кытайдын Шижаң Уйгур автоном районунан кыргыздардын маданий делегациясы келди. Алар бүгүн Бишкекте Ала Тоо аянтындагы майрамдык салтанатка жана Курманжан датканын эстелигинин алдында уюштурулган иш-чарага катышты. Маалыматка ылайык, кытайлык делегация Бишкекте 25 мартка чейин болот. Эртең Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында, 23 мартта Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда концерт беришет. 24 март күнү делегациянын өкүлдөрү Кыргызстандын маданият өнөр тармагындагы адамдар менен жолугушат. Манасчылар, ырчылар жана бийчилер болуп, 32 адамдан турган өнөрпоздордун делегациясы Кыргызстанга 20 мартта келген. Кытайдын Шинжаң аймагында мусулман элдердин өкүлдөрүн жапырт кармап, саясий тарбиялоочу лагерлерге камап жатканы тууралуу маалымат тарагандан кийин эл аралык коомчулуктун сыны дагы күчөдү. Бешин болсо муну экстремизмге каршы күрөш жүргүзүп жатканы менен түшүндүрөт. Казакстандык ата журттун ыктыярдуу жаштары уюмунун кабары боюнча Кытайда кыргыз улутундагы 50 000 жаран ушул тапта камакта отурат. Алянда, микрофон сизде.
Чоң рахмат Гүлайым Ашакеева. Бул жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтына дагы жаңыртып илип жатат. Ал жерде окусаңыз болот. Кененирээк эми удаа эле эртеңки күндүн аба ырайын айта кетейин. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 22 мартта өлкөдө түнкүсүн тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал, күндүз жаан жаабайт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 14-19 чейин жетет. Баткен облусунда түнкүсүн 10 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 чейин жогорулайт. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 8 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 чейин жетет. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз жылуулук 8-13 градуска чейин болот. Ал эми Ордо шаар Бишкекте жаан жаабайт. Абанын табы түнкүсүн 3 градуска чейин жылуу, күндүзү 15-17 градуска чейин жетет. Батыштан ылдамдыгы 4-9 метр секундка чейин соккон шамал бар. Уктурубуздун эми баяндар бөлүгүнө өтсөк. Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун боштондугун талап кылган саясий акцияларды баштай турганын жарыялады. Партиянын саясий кеңеши муну укуктук негизде күрөштөн майнап чыкпай келе жатканы менен түшүндүрүүдө. Партиянын бул чечимине башкача көз караштагылар дагы бар. Ал пикирлерди Кончубек Жолдошов топтоду.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы жазык кодексинин негизинде кайра кароо боюнча соттук териштирүү 23 апрелге дайындалган. Буга чейин башкы прокуратура бул эки саясатчынын ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайрадан кароо боюнча адвокаттардын өтүнүчүн четке каккан болчу. Ошондон соң адвокаттар жасалма далилдердин негизинде чыккан соттун өкүмүнө даттанып, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугун коргоо комитетине кайрылган. Бул арада кылмыш иштерин кайра кароого негиз берген жаңы жазык кодекси күчүнө кирди. Ошого байланыштуу адвокаттар арыз берип, Текебаев менен Чотоновдун ишин жалпы тартипте кайрадан кароо чечими чыкты. Бирок Атамекен партиясы бул эки саясатчыны шайлоого чейин абакта кармоого кызыктар күчтөрдүн сот чечимине карата таасиринен чочулап, бул жолу митинг уюштурууну чечти. Атамекен партиясынын төрага орун басары Болот Шер бул маселени саясий кеңештин кароосуна койду.
23 апрелде бүт Кыргызстан боюнча атамекенчилер соттун алдында митингге чыкканга даярданып жатабыз. Ушул сунушту колдойсуңарбы? Колдойм дегендер добуш бериңиздер. Каршы калыш жок.
Атамекен партиясынын саясий кеңешинин 23 апрелде жогорку соттун алдында Текебаев менен Чотоновдун боштондугун талап кылган мөөнөтсүз митинг уюштуруу чечимин партиянын парламенттеги Атамекен фракциясы дагы колдой турганы белгилүү болду. Ушул эле күнү саясатчы Садыр Жапаровдун кылмыш ишин дагы кайрадан кароо боюнча сот жараяны дайындалган. Анын тарапкерлери митингке чыгар чыкпасы азырынча белгисиз. Атамекен партиясы өз чечиминде партиялаштарынын эле эмес, бардык саясий туткундардын ишин кайрадан кароо талабы камтылган. Атамекен фракциясынын башчысы Алманбек Шыкмаматов митингди уюштуруу боюнча республикалык штаб түзүлгөнүн айтып, бул саясий акция сот адилеттигин калыбына келтирүүнү гана талап кылаарын белгиледи.
2 жылдан бери адилетсиз, мыйзамсыз жеке буйругу менен Атамбаев аны каматкан. Биз лидерибизди мыйзамда кандай болсо так ошондой кылып адилеттүүлүктү орнотуп бергиле деп талап кылабыз.
Анткен менен Атамекен партиясынын саясий кеңешинин бул чечимин президент Сооронбай Жээнбековго жакын саясатчылар жактыра беришпеди. Бийликчил саясий чөйрөнүн айтымында Текебаев менен Чотоновдун Жакшыновдун кылмыш ишин жаңы жазык кодексинин негизинде карап, өкүмдү күчүндө калтыруу же өзгөртүү маселеси укуктук талаанын алкагында гана жүрүшү керек. Мурда парламенттин эл өкүлдөр палатасынын төрагасы болгон саясатчы Алмамбет Матубраимов Атамекен партиясынын бул кадамын президентке кыр көрсөтүп, басым жасоо аракети катары мүнөздөдү.
Чыга берсин деси бар. Чыгарын көрөбүз анан. Туура эмес экен, булар соттогондой бунун кандай тиешеси бар? Президент помилование жазса берет, президент сот бийлигине реформаны жүргүзүп атат. Эми кабылданып калган соттун чечимине ал же өзү кайрылыш керек, же жаңы ачылган боюнча карап чыгыш керек. Азыр президенттин мурункудай полномочиясы жок. Укуктук мамлекет болгондон кийин сот азыр толугу менен көз каранды чече алат. Аны жөн эле мындай деп кекетип анан кийин бийликке мындай издеген эмес.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутат Кожобек Ырыспаев болсо, Атамекен партиясы Текебаев менен Чотоновдун боштондугун саясий ураандар менен эмес, сотто алардын кызыкчылыгын укуктук негизде коргоп үлгү көрсөтүшү керек дейт. Анын айтымында азыр сотто кылмышка шектелген адам өзүнүн күнөөсүз экендигин далилдөөгө укуктук шарттар жетиштүү деңгээлде түзүлүп, бийлик соттордун ишине кийлигише албай калган экен.
Сот деген мыйзам түрүндө гана чечиш керек. Никакой митингден, никакой басымдан коркпогон сот болуш керек. Анан митинг менен жеңбеш керек да. Сот түрүндө баягыдай эле президентти карап эле президент чечиш керек дегенге өтүп баратат да. Сот өзү чечкиндүү чечимдерге барып мыйзамга таянып мен деген мыйзам чегинде чечип атам десе, бир да митинг буга влиять этпеш керек да.
Бирок учурдагы сот тутумунун президенттик бийликтен толук көз карандысыздыгы боюнча УАДАга Атамекен партиясынын активисттери ишенишпейт. Анткени алар сот менен прокуратура буга чейин Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишиндеги жасалма токулган жагдайларды көрүп туруп, аны кайрат сот өндүрүшүнө кабыл алуудан баш тартуунун өзүндө Атамбаев учурундагыдай эле бийликтин тымызын тапшырмасы бар деп шекшийт. Саясатчы Асия Сасыкбаева президентке жазган арыздардан майнап чыкпаганын улам партия митинг уюштурууга аргасыз болуп жатканын мисал келтирди.
Биз бир жылдан бери унчукпай келдик. Бир жылдан бери биз Сооронбай Шарипичке катта жаздык, обращенияларды да жаздык, сурандык адилеттүү сотту орноштуруп бериңиз деп. Бирок бүгүнкү чейин өзүңөр билесиңер, жаңы жагдайлар боюнча прокуратура кабыл алган жок. Бир жылдан кийин эми биз дагы бир жолу талапты коебуз. Биздин талапты аткарбаса, анда биз андан да башка чогуу шилтерге чогулабыз.
Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов орусиялык ишкер Леонид Маевскийден 1 млн $ өлчөмүндө пара алган деген кинээ менен камакка алынып 8 жылга соттолгон. Кийин бул иш боюнча арыздануучу Леонид Маевский өзү Орусияда ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип кармалып камакка алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Азыр алдыда актуалдуу маек бар. Жогорку кеңештин 20-марттагы отурумунда азыркы өкмөттүн курамына катуу сын айтылды. Айрым депутаттар өкмөт толугу менен отставкага кетсин деген дагы талапты айтышты. Алардын бири КСДП мүчөсү Рыскелди Момбеков. Кабарчыбыз Замира Кожобаева анын бул талабынын жүйөсүн сурады.
Рыскелди мырза, саламатсызбы? Акыркы убактарда өкмөттүн дарегине көп сын пикирлер айтыла баштады. 20 март күнү парламентте айрым кесиптештериңиз премьер министрди баш кылып кызматтан алууну дагы сунуштап жиберишти. Сиз дагы дайыма өкмөттү сындап келгендердин катарындасыз. Негизи эле өкмөттү кетирүүгө кандай себептер бар?
Бул эми мен билгенден азыркы өкмөткө айтылган биринчи жолу айтылып атат. Өкмөттүн отставкасы жөнүндө маселе. Бул маселе бышып жетилип калган. Анткени азыркы өкмөттүн дарегине ушул күздөн бери эле сындар аябай арбын айтылып келди. Бирок өкмөт алардан бир дагы мындай жыйынтык чыгарган жок. Тескерисинче баягы кол шилтеп койду. Анан мына 2018 жылы жыйынтыкталганда дагы кыргыз өкмөтү бюджеттин киреше бөлүгүн аткара албай калды. 6.5 млрд сом акча чогултулбай калды. Эгерде биз азыр Кабылгазиевдин өкмөтү былтыркы жылы апрель айында курамын бекиттиргенде булар милдеттенме алышкан жылдын жыйынтыгы да бизде. Чынында Орто Азиядагы мамлекеттердин ички демократиясы эң эле аз көлөмү Кыргызстанда болду. Бул эң экономикасы начар өлкөгө айланып калдык Кыргызстан. Анан мунун баардыгы бир дагы реформа ишке ашкан жок. Бурлар курулай сөз менен эле курсак тойгузуп келди. Эч кандай экономикалык негиздер жок. Анан ушулардын баардыгы кадр саясатында калыптыктардын баардыгы жыйналып келтирип анан бүгүн ушул коңгуроо кагылды. Апрель айында кыргыз өкмөтү жогорку кеңешке отчет берет. Бирок бир дагы мындай эл ичинде азыркы өкмөткө болгон ишеним жок.
Өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө парламент депутаттары дагы, активисттер дагы ишине канааттанбаганын көп эле айтып келишет. Бирок премьер-министр айрымдарына сөгүш жарыялап эскертүү берүү менен гана чектелүүдө. Бизде башка татыктуу кадрлар жокпу?
Бул туурасында жогорку кеңештин депутаттары тарабынан өкмөттүн курамындагы бир топ министрлерге ачуусун пикирлер эмес, алардын айныгы фактылар менен далилдеп берсе дагы өкмөт башчы аларга карата чара көргөн жок да. Маселен, саламат сактоо министрине жогорку кеңештин конституциялык коргоо комитети чечим чыгарып берди, муну кызматтан кетириңиз деп. Бирок кызматтан кетиргендин ордуна сөгүш берип койду. Президентибиз Сооронбай Шарипович Тоокен тармагында коррупция токтогон жок, ал жакта иш чыгарган жок деп туруп, коопсуздук кеңешинин жыйынында катуу сөз айтып, өкмөткө өктөм сөз айтса, анын башчысын калтырып койду дагы үч орун басарын алып койду. Айыл чарба министрине, транспорт министрине канча сындар айтат, бирок өкмөт башчы ошого чара көргөн жок да. Өкмөттүн мүчөлөрүнүн иш аракеттерине эл тарабынан, президент тарабынан, жогорку кеңештен баа берилип, айтылып жатса дагы бир алты акимди кызматтан алып коюп, алты министрге сөгүш берип коюп отурган өкмөттө эмнени айтса болот? Бул кадр саясатында калыптыктары, мында алардын өкмөттүн мүчөлөрүнүн алсыздыгы, акылсыздыктары мунун баардыгын карапайым эл көрүп айтып атса дагы өкмөт башчы берди өктөмдүк кылган жок да. Жок дегенде Сооронбай Шариповичтин деңгээлинде чык эшке деп дагы бир кат айта албай койбодубу? Анан мындан эмнени көрсөтүп атат?
Айрым акимдерди, кайсы бир тармактардын жетекчилерин президент өзү кабыл алып, ишти жакшы алып барууну талап кылган учурлар көбөйө баштады. Ушундан улам президенттин өзүндө азыркы өкмөткө ишеничи жок сыяктуу деген бүдөмүк ойлор жаралгансыйт.
Мен деле ушу ойлоп атам да, өлкө башчыбыздын азыркы өкмөт башчынын ишине мындай ичи чыкпай атат да, ошондуктан өкмөт өзү да четтеп калды. Мындай чалганда элден дагы жогорку кеңештен да качып калды. Бул чындык. Анан ошону көрүп турган президентибиз эми ал өзү сунуш кылгандан кийин айла жоктон аткаруу бийлигиндеги айрым министрлерди өзү алып, өзү баягы мурунку өкмөт башчыдагы эле иштеп аткандай таасир калтырып атпайбы? Президентибиз аткаруу бийлигинин ишине аралашпаш керек болчу, айла жоктон аралашып атат. Президентибиз бүгүн деле ошо чек ара маселеси боюнча жогорку кеңеште биз кандай катуу сынга алсак, президентибиз да катуу сынга алып атат, эл тарабында катуу сынга алып атат. Бир гана ушул баардык бийлик бутактарынан эң начар иштеп аткан да бул өкмөт.
Азыркы өкмөт курамы ишке киргенден бери колго илинерлик же бир көзгө көрүнөрлүк кандай иш жасады деп айтсак болот?
Бир дагы ири инвестициялык долбоор ишке ашкан жок. СДПК фракциясында инвестициялык климатты караганда сурадык, ошол өкмөт башчынын алдындагы инвестицияны тартуу боюнча агенттиктин башчынан сурадык кайсылердин бюджеттиге канча десек, булардын алган айлык баянасынан дагы тартылган инвестициянын көлөмү аз болуп атпайбы? Анан каткырып кирдик. Бул инвестициялык агенттиктин эмне кереги бар? Силер болгону 9 миллион сомдук долбоорду ишке ашырыпсыңар дедик. Силерге кетирилген акчанын көлөмү 22 миллион экен дейт. Мунун эмне кереги бар деп. Анан чын айтыш керек, мурунку өкмөт Сапар Жумакадыровдун өкмөтү 4 айдын ичинде 4 миллиард сомго жакын профицит менен келсе, азыркы өкмөт андан кийинки 7 айдын ичинде кайта 6.5 миллиард сом аз чогултуп атпайбы? Мунун өзү эле сандар тактап атпайбы? Анан бир дагы ири долбоор ишке ашкан жок, бир дагы чоң инвесторду тартып келе алган жок, көрсөтө да алган жок. Анан азыркы булар айтып атпайбы, биз фискализация, анан кийин түндүктү ишке киргизип атабыз, коопсуздук шаарын ишке кирип атабыз. Эми коопсуздук шаарын ишке киргизди, биринчи квартал бүттү, бирок биринчи кварталда коопсуздук шаардан түшө турган бир тыйын акча жок. Чынына келгенде коопсуздук шаардан 100 миллион сомдон ашык акча бул убакта түшүп калыш керек болчу. Бул коопсуздук шаар долбоору деле азыркы өкмөттүн бактыра турган долбоору эмес, бул коммерциялык долбоор болчу да, коммерциялык коррупциялык долбоор болчу. Буну жөн эле безопас коопсуздук шаар долбоору деп элдин башына айланчып атпайбы? Анан чынын айтканда азыркы жарым жартылай ишке ашкан долбоорлордун баардыгы эле бул таза коом убагында башталган долбоорлор болчу. Анан андан башка булар бир мындай элдин көзүнө көрүнө тургандай бир иштине кылган жок, мен көргөн жокмун.
Жогорку кеңештин депутаты, социал демократиялык фракциянын мүчөсү Рыскелди Момбеков кесиптешим Замира Кожобаевага маек курду. Ал өкмөттүн ишмердиги тууралуу айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктан кыскача айта кетейин. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй өлкөсүн евробиримдиктен чыгарууну 30 июнга чейин узарта турууну өтүндү. Тиешелүү катты Брюссель 20 мартта алды. Республика Атажурт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов жакын арада Кыргызстанга келерин фракция мүчөлөрү айтып жатышат. Бабанов президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кетип, саясаттан дагы кеткенин жарыялаган болчу. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунан келген кыргыздардын маданий делегациясы Бишкекте Алатоо аянтындагы майрамдык салтанатка, Курманжан датка эстелигинин алдындагы уюштурулган иш-чарага катышты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Астанада шаардын аталышын Нур Султан деп өзгөртүүгө каршы чыккандар кармалды. Бейшембиде 10 ашык киши референдум өткөрбөстөн туруп эле башкаланын атын өзгөртүүгө каршы акцияга чогулганы жаткан. Астананын аталышын Нур Султан кылуу кызматын тапшыргандан кийин Нурсултан Назарбаев анын ордуна дайындалган президент Касым Жомарт Токаевдин сунушу. Аны казак парламенти дагы колдоп берген. Нуржан Токтоназарова кененирээк.
Астананын акимчилигинин алдына 21 мартта башкалаанын аталышын өзгөртүүгө каршы нааразылык акцияга чогулгандарды полиция кармап кетти. 10 ашык киши автобустарга күчтөп отургузулуп, полиция департаментине жеткирилген. Жыйырманчы мартта мажилистин сессиясында Казакстан элине ант берип, президент кызматына киришкен Касым Жомарт Токаев Астанага туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин ысымын ыйгарууну сунуштаган. Токаев буга Астана Назарбаевдин эрдиги менен курулганын жүйө келтирген.
Считаю необходимым увековечить имя нашего великого.
Биздин улуу замандашыбыз Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымын төмөнкү жолдор менен төбөлүккө калтыруу зарыл деп эсептейм. Биздин баш калаабыз анын ысымын алып Нурсултан деп аталышы керек.
И называться Нурсултан.
Мындан тышкары биздин мамлекеттин баш калаасында Казакстандын биринчи президентинин айкели тургузулат.
Президента Республики Казахстан в столице нашего государства.
Ошол эле күнү Астананын аталышын алмаштыруу үчүн баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр парламентке жиберилип, ал дароо эки окууда кабыл алынды. Бийликтин чечими казак коомчулугунда сынга алынууда. Аны колдогондор да жок эмес.
Жок, энди Астана болсо Астана болуп калуу керек деп ойлойм өзүм. Өтө жакшы караймын. Неге дейтин болсаңыз, ол киши маган өтө жакшы ұнаганын. Жакшы сондай киши болганын.
Вот негизи ол кишинин эмгеги мол го. Каланы тургузган сол кишинин эмгеги деп ойлойм.
Астана нормально го. Өзүн арты. Ойлойм ол өзгөртүүгө керек эмес.
Калай одан кийин Назарбаев каласына деп барабыз деп айтабыз өзүн. Астана болуп кала берген жакшы.
Интернетте шаарды референдум өткөрбөй эле өзгөртүү мыйзамсыз деген негизде эки петиция жарыяланып, анын биринде 2000, экинчисинде 29000 ашуун кол топтолду. Ушуну менен соңку 25 жыл ичинде Казакстандын ордо калаасын 3-чү ирет өзгөртүү аракети көрүлүп жатат. Советтик доордо Целиноград деп аталган шаар Казакстан эгемендик алгандан кийин Акмоло деп аталып, 1998 жылы Астана деп өзгөртүлгөн. Астанага Назарбаевдин ысымын ыйгаруу демилгеси 2010 жылдын башынан бери эле көтөрүлүп келе жаткан. Казакстандын конституциясына ылайык баш калаанын аталышы жалпы элдик добуш берүү аркылуу өзгөртүлүүгө тийиш. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Угарманым, мына ушул Казакстандагы саясаттын чукул өзгөрүшү, жаңы убактылуу болсо дагы президенттин келиши биз жана дүйнө берүүсүндө талданат. Ошондой эле берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө кыргыз тажик чек арасында өткөн Нооруз майрамы дүйнөнүн башка дагы өлкөлөрүндө белгиленген Нооруз тууралуу айтып беребиз. Айтмакчы ушул теманы уланталы. Быйылкы Нооруз майрамынын алдында кыргыз тажик чек арасында кайрадан тиреш чыгып, 13 мартта тилекке каршы ал жерде ок атылып, Тажикстан тарап эки кишиси каза тапканын кабарлаган. Эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү чыр чатакты жөнгө салыш үчүн 4 күндүк сүйлөшүп өткөрүштү. Дал ошол чек арада жашаган элдин маанайы азыр кандай? Жашоо өзүнүн угуна түшүп, каршылаштык азайдыбы, басылдыбы? Азаттык радиосунун кыргыз тажик кызматынын кабарчылары Жеңиш Айдаров, Медер Ниязалиев, Масум Имом эки элди бөлүп турган чек арадагы айылдарды кыдырышты. Назарыңызда алардын репортажы.
Салом, мо дар минтақаи назди марзи бани Тоҷикистон ва Қирғизистон ҳастем. Дар як тараф ҷамоати ворухи Исфара ва аз ин тараф ҷамоати Октатири Қирғизистон ва дар инҷо саломатсызбы? Эркин Европа азаттык үналгысынын кыргыз жана тажик кызматтары бүгүн биргелешип ушул жерде бардык жери, суусу, базары, мазары кала берсе
маданияты салт санаасы жоорулушуп калган кыргыз тажик чек арасында меймандо болуп ушул жердеги элдин Нооруз алдынан маанайын сиздерге чагылдырып бермекчибиз.
Мен өзүм 10-чу классты тажикче бүткөрүм. Кудайга шүгүр, билем. Тажиктер менен мамилебиз жакшы. Энди арада бир-бир чыгып калат да. Баары бир бир мүшө картошканы саң ичинде безаты чыгат го жаманы. Ошондойбуз да. Бар да ортодо. Кыргызда да бар, тажикте да бар.
Руганой хонаги дасти.
Дасти. Мен магазин амеге карам.
Офанын
тоо. Айн дасти, киртом.
Сени эм билет жакшы.
Тажикче жакшы сүйлөйт.
Мен өзүм 10 жыл тажик сыраны кондо тамам кереги ман.
Бүсө хушуга мезени.
Мен кудам сыраги
ёо. Мен бута шуу тажик кете.
Мен кудам тажик шөм кыргыз.
Эми бир чыгынам коңшуларыма берем. Анан өзүмөн кудасыз балдарым көп. Кыздарым менен сынаа рахман айтым кудайга жакшылык болсун. Тежи кош мен аны. Кайр болуп калды эле бүгүн мен аны тайлап турат эми. Кудайга биринчи эли жутума тынчылык болсун дейми. Токчулук болсун. Ушу Кудай таалам ушу берген рыскысын өзү жаратканга өз рыскысын мол кылсын деп тилеймин. Анан ошол элдин катарында балдарыма Кудай ушу эл ичи аман болсо экен, ден соолукта болсо экен. Шетте баардык мына тажиктерге ан мына коңшуларыма берем. Калгандан кыздарым бар да, кыздар тойбосо анан баарыга бөлүп берем. Кудайга шүгүр ушундай болуп жатат. Бишкекке чейин жөнөтөт.
Айылга ушул ташымшык айылына таза сууну дагы тажик кыргыздар өздөрү чогуу алып келишкен биргеликте. Кыргыз тарап сууну, түтүктөрүн, бул суучукчу жайларды орноткон. Ал эми тажиктер ошол ашар жолу менен буларга жардам беришип, бирок азыр ушул таза сууну эки эл чогуу пайдаланышат.
Биздин көчө бир эле кыргыз. Ушул көчөдө кириш чыгыш той тамашада бирге болобуз. Мына Нооруздарды да бирге өткөрөбүз. Жакшы эле тойдо бирге отурабыз. Ушу коңшулар баардык тойдо бир күндү белгилеп биз да аларды мейман кылат, биз аларды мейман кылабыз, ушинтип отурабыз.
Азамин мачиго манжба але русос третий сили мегутко.
Чагым салган бир эки киши бизде да, кыргыздарда да табылат. Жаңжалды баштаган май тамызган кишилер анан качып кетишет. Бул жерде элди айып жок. Ошондой чагымчылдар, чирди тутандырган адамдар күнөөлүү. Ошондой кишилерди таап, жоопко тартыш керек. Баардык эле алар кимдер экенин билишет. Башка көпчүлүк илгертен ынтымакта жашайбыз. Мен алардын чоң аталары менен дос болчумун, аталарын да билчүмүн. Бул менин коңшуларым. Азыр да алардын балдары биздин балдар менен чогуу чуркап келишип, таттуу-паттуу сурап жатышат. Баардыгына берем. Сүйүнгөн бойдон чуркап кетишет дагы, андан ары ойношот. Бул жерде бизде аксакалдардын да мектептердин да күнөөсү бар. Мурункудай интернационалдык тарбия деген жок. Мектептен эле тажик кыргызды жамандайт, кыргыз тажикти. Мунун баардыгы мына көрүп жаткан нерселерге алып келип атат. Нооруздо дайыма чогуу майрамдайбыз. Бири бирибиздикине үйлөнүү тойлоруна барчубуз. Алар бизге, биз алардыкына. Менин Айбалаев Мамат деген досум бар болчу. Чогуу чоңойгонбуз. 1-2 жаш айырма болчу. Кимибиз улуу экени эсимде жок. Иши кылып экөөбүзгө бир эшегибиз бар эле. Эшекке учкашып алып, малды жайлоого айдачубуз. Бири бирибиздикине түнөп да калчубуз. Мамилебиз ушундай эле. Эми мына ушундай окуялар болуп атат. Коңшуларыбыз тажиктер да, кыргыздар да. Биз да, кыргыздар да суу алган арыкты бойлой бассаңар, бул жолдон кыргыздар да, биз да басабыз. Тынчтык менен достуктун ынтымактын үнү кандай сонун? Мына ушул баянды сиз Азаттык Чекит орг сайтынан көрө аласыз. Ага чейин кечки 9:30 биз жана Дүйнө телеберүүсү аркылуу дагы көрсөңүз болот. Ал жерде башка дагы тема бар. Ал Казакстандагы чукул өзгөрүлгөн саясат, Нурсултан Назарбаевдин президенттик кызматтан кетиши тууралуу тема талданат. Биз менен чогуу болуңуз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкиси башталат. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн күнгө бейшемби, 21 март, Нооруз майрамыңыз менен куттуктайм ардактуу угарман. Алдыдагы жарым саатта эки баяныбыз бар. Жаңы жылдын алдында публицист Эсенбай Нурушевдин «Айтматология, Жамиля жана улуттук эрос» деген китеби басмадан чыкты. Автор бул эмгегинде Айтматовдун айрым чыгармаларын философия, адабият жана маданият таанымындагы концепциялар менен теориялардын алкагында талдайт. Бул эле эмес, алдыда дагы да пландар бар экен.
Бул китепке кирбей калган да бир топ темалар бар. Өзгөчө Айтматовдун маңкурт боюнча көп талаштар болгон, тиги мен ошону көрсөтөйүн деп атам.
Ошондой эле бул жолу эл артисти, дирижер Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамблинин жетекчиси Рысбек Жумаконовдун чыгармачылыгы тууралуу жан дүйнөдөн уга алабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Улустун улуу күнү Нооруз майрамыңыз менен, урматтуу угарман. Премьер-министр Тереза Мэй Британиянын Евробиримдиктен чыгуу мөөнөтүн 3 айга узартууну өтүндү. Мэйдин Еврошаркеттен чыгуу мөөнөтүн 30 июнга чейин узартууну сураган катын Брюссель шаршембиде алды. Бул мөөнөт Тереза Мэйге анын өкмөтү Брюссель менен түзгөн келишимди парламенттен өткөрүү үчүн керек. I passionately hope
MPs will find a way to back Мыйзам чыгаруучулар мен Еврошаркет менен түзгөн келишимди колдоп берет деп абдан үмүттөнөм. Бул келишим референдумдун жыйынтыгына жооп берет жана мүмкүн болгон келишимдердин эң мыктысы.
Европа Кеңешинин төрагасы Дональд Туск Брекзитти мөөнөтүн кыска аралык узартууга мүмкүн экенин, бирок ал парламенттин келишимди колдогонуна жараша болорун эскертти. Лондон 29 мартка чейин Евробиримдиктен кайсы жол менен чыгып кетүүнү чечиши керек. Бирок Британ мыйзам чыгаруучулары Мэйдин өкмөтү даярдаган келишимдин долбоорун четке каккан. Парламент Евробиримдиктен макулдашуусуз чыгууга каршы добуш берип, Брекзиттин мөөнөтүн жылдырууну жактырган. 2016-жылы 23 июндагы референдумда британдардын 52% биримдиктен чыгууну колдогон. Бул чечимди жактагандардын максаты Евробиримдик эрежелерине байланбай, өз алдынча саясат жүргүзүү, анын ичинде сооданы, каражатты өзү башкаруу эле. Ош шаарында коопсуздук талаптарына жооп бербеген жана мыйзамсыз курулган май куюучу жайлар алынат. Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы кабарлагандай, бул тууралуу шаар мэри Таалайбек Сарыбашев май куюучу жайдан чыккан өрттөн кийин билдирди.
Атайын комиссия текшерип чыккандан кийин гана чара көрүлөт да. Жалпы 40 ашуун май куюучу жай бар, 41. Ошонун 6 бүгүнкү күндө иштебей турат, токтоп калган да ишечи. Калганын дагы бир ар кандай себептер менен 17 май куюучу жайды буга чейин экотек инспекция карап жаткан экен.
20 мартта кечке жуук Ош шаарынын түштүк чыгыш кичи районундагы Исанов көчөсүндө жайгашкан май куюучу бекеттен өрт чыккан. Өрттү өчүрүүгө жалпы 5 бөлүм тартылган. Андан 2 адам жабыркап, биринин абалы оор, экинчисиники орто деп бааланып жатат. Кырсык боюнча милиция тергөө иштерин дагы жүргүзүүдө. Орусия аннексиялап алган Кырымда Федералдык коопсуздук кызматы ФСБ Жахабанын күбөлөрү диний уюмунун мүчөсү Артем Герасимовду кармады. Ал экстремисттик уюмдун ишмердигине аралашкан деп айыпталып жатат. Бул тууралуу Жахабанын күбөлөрү уюмунун сайты кабарлады. ФСБнын аймактык бюросунун билдирүүсүндө 34 жаштагы жигит камакка алынганы айтылат. Ялтанын тургуну Жахабанын күбөлөрүнүн жергиликтүү түйүнүн түзгөн. Ал жолугушууларды сыйынууну уюштуруп, тыюу салынган диний сектанын идеяларын жайылткан деп айтылат билдирүүдө. түшүнүүдө. Герасимов менен чогуу уюмдун дагы бир нече мүчөсү суракка чакырылды. Алардын үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, компьютерлерин алып кетишти. 2017-жылы Орусиянын жогорку соту Жахабанын күбөлөрүн экстремисттик уюм деп тапкан. Андан бери Орусияда 70 ашуун жахабачылар кылмыш жообуна тартылган. 6 февралда Орео шаарында Даниянын жараны Денис Кристенсен 6.5 жылга эркинен ажыратылган. Ал Жахабанын күбөлөрүнүн жергиликтүү жамааттын ишине аралашканы үчүн айыпталган. Астанада шаардын аталышын Нурсултан деп өзгөртүүгө каршы чыккандар кармалды. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, бүгүн Астананын акимчилиги жайгашкан аянтта башкалардын аталышын өзгөртүүгө каршы акция өткөнү жаткан, бирок чогулган 10 жакын кишини полиция автобуска салып кетти. Шаршембиде казак парламенти коңшу өлкөнү 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаевдин урматына Борбор шаар Астананын аталышын Нурсултан деп атоо тууралуу сунушту колдоп, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү чечкен. Астананын Нурсултан деп өзгөртүүнү 20 мартта ант берип, президенттик кызматка киришкен Касым Жомарт Токаев сунуш кылган. Түштүк Кореядагы популярдуу музыканын же кей-поптун таанымал өкүлдөрү жыныстык жаңгалдын чордонунда калышты. Бүгүн белгилүү ырчы Чон Чун Ён Сеул сотунда өткөн жараянга катышып, оор кылмышка аралашканын өкүнөрүн айтып, баарынан кечирим сурады. Тергөөнүн версиясына ылайык, Чон Чун Ён атактуу ырчы актриса кыздар менен жакын мамиледе болуп, алардын уруксатысыз купуя маанидеги видеолорду тартып, досторунун чаттарына жиберип жүргөн. 30 жаштагы ырчы шоу-бизнес дүйнөсүнөн кетээрин да билдирди. Нооруз майрамына арналган Көк Бөрү боюнча республикалык мелдештин жогорку лигасынын финалында Ынтымак командасы жеңишке жетти. Таластын Ынтымак командасы Оштун достук командасын 6-1 эсеби менен утуп алды.
Эки команда кооз оюн курдук. Достук командасы күчтүү команда болчу. Биз мынчалык күткөн эмеспиз, бирок Кудай биз тарапка урматын оодуруптур. Ошо бүгүн 6 улак салып 6-1 эсеби менен жеңишке жеттик.
Деди оюндан кийин Ынтымактын чабуулчусу Сейитбек Анарбек уулу Азаттыктын кабарчысына. Ынтымак ушуну менен Нооруз турнирин 3-жолу жеңди.
Чоң рахмат. Гүлай Машакеева жаңылыктарды айтып берип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Жаңы жылдын алдында публицист Эсенбай Нурушевдин «Айтматология, Жамиля жана улуттук эрос» деген китеби басмадан чыкты. Автор бул эмгегинде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун айрым чыгармаларын философия, адабият жана маданият таанымдагы кээ бир концепциялар менен теориялардын алкагында талдайт экен. Адабий коомчулукта чоң кызыгуу жараткан береги китеп тууралуу Эсенбай Нурушев менен Амирбек Азам уулу дагы пикир алмашты.
Эсенбай Нурушев өзү «Айтматология, Жамиля жана улуттук эрос» деген изилдөөсүн адаби философиялык маданият тааным аңытындагы этюдтар деп атайт. Автор Айтматов үчүн адабияттын эл аралык дарбазасын ачкан Жамиля повестинен тартып, жалпы адамзаттык көйгөйлөрдү козгогон Кассандранын энтамгасы, кыямат романдарын, философия, адабият жана маданият таанымдагы кээ бир концепциялар менен теорияларга салып талдоого алат. Буга дейли Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары мындай контекстте изилденген эмес. А этюд термини болочокку чыгарманын эскизи, долбоору деген мааниге ээ. Ошон үчүн чү дегенде Эсенбай экеден «Айтматология, Жамиля жана улуттук эрос» келечекте дагы кеңейтилип жазылабы деп сураганымда, ал китепти Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү 12 декабрга чыгарууну мерчемдегенин айтып сөзүн баштады.
Мен муну 12-сине чыгарайын деп өзүм бир ырым кылып койдум эки мен. Анан 12-сине чыгарайын деп кичине шашып калдым. Ошон үчүн кичине мындай этюдтар формасында кетип калдык. Кудай буйруса, мындан кийин келечекте да ошолордун ар бирин жөнөйтүп кеңири бир изилдөө сыяктуу бирдеме кылсам деген оюм бар. Аны келечек көрсөтөт. Анан бул китепке кирбей калган да бир топ ошол темалар бар. Өзгөчө ошо Айтматовдун маңкурт боюнча көп талаштар болгон. Тиги Айтматов казактардан Абиш Кекилбаевден алган, андай мындай дегенен, бирок мен ошону көрсөтөйүн деп атам. Айтматов эч кимденен албай эле, ал жалпы түрк дүйнөсүндө, казактарда, кыргыздарда, тиги түркмөндөрдө жашап жүргөн ошол уламышты таптакыр башка үмүт иштеп чыккан. Ушул сыяктуу нерселер бар дагы планда.
Автордун талдоо объекти Жамила, Кассандранын эн тамгасы жана Кыямат романдары. Ал эми Кылым Каарттар бир күн, Тоолор кулаганда романдары талдоого алынган эмес. Эмне үчүн?
Менен бардык чыгармаларым башынан аягынан аягына чейин карап чыгайын деген ниетим болгон жок. Мен негизинен ушул этап деген сыяктуу чыгармаларын гана карадым. Негизинен ошолордун тегерегинде көбүрөөк сөз болгон. Жеке менин баарымда ошол сен айткан чыгармалар, мындан тышкары жанагы деңиз бойдо жүрткөн жорткон ала деп. Анан эң акыркысы, эң мыктысы ушул жанагы Кассандранын эн тамгасы деген чыгармасы да. Ушул өзүнүн мен ошо китепчеде көрсөттүм, кайсы бир интервьюсунда айткан экен. Өзүңүздүн өзүңүзгө жаккан ушундай бир чыгармачылыктын туу чокусу деп эсептеген кайсы романыңыз, кайсы чыгармаңызды жакшы айтсак болот десе айтып берем. Бардык эле мен үчүн кымбат, бардык эле жакшы, бирок ошентсе дагы мен ушул Кассандранын эн тамгасында бир топ нерселерди айттым эле, бирок адабий коомчулук жакшы кабыл ала албай атат деген сыяктуучу. Жеке менин көз карашымда да ушундай, Айтматтын ошол Кассандранын эн тамгасында деген азыркы эле доорду эмес, бул бир топ келечек доору, атүгүл мына пост Хуйман деп атпайбы, адамдан кийинки доору деп, пост Человеческий эпоха деп ошолорго байланышкан көп жерлери бар. Азыр мына биотехнологиянын заманында ачылып аткан соңку атылыштар Айтматовдун ошол романында жазган. Тартынбайды айтайын, ойлоолук менен айткан көз караштарым баягы белгилеген нерселерин далилдеп атат да. Мына ушуларды кеңирээк өнүк жүрсөм дегендей бар. Анан башка да бир маселелер бар, көп айта турганчы азыркы заманга байланыштуу, өзгөчө мына келечекке байланыштуу.
Автор же изилдөөчү билимдин күчүнө таянып, Чыңгыз Айтматов балким өзү баамдабаган кубулуштарды, ойлобогон түшүнүктөрдү кайсы бир концепцияларга, схемага салып, жазуучунун чыгармаларынан көрсөтүп жаткан жокпу?
Бизде азыр адабият, көркөм адабият дегенди көбү башкача түшүнүп атат. Анан илим дегенди башкача түшүнүп атат. Анан дин дегенди башкача түшүнүп атат. Анан менин айтайын деген оюм, бул көркөм адабият кандайдыр бир идеология же өрнөк алгыла, ушуну туура кыла деген мааниде эмес. Бул көркөм адабият баарынан мурда баягы адам өзүн өзүн аңдап билүүнүн, ал аркылуу өз аркылуу жалпы дүйнөнү, болмушту аңдап билүүнүн бир каражаты. Анан мен көп жерлерде көрүп анан кийин таң калдым, мына бул жогорку билимдүү, атүгүл мына ушул адабий билими бар адамдар деле ушул Айтматовдун кээ бир каармандарын терс жака жоруйт экен. Маселен, Жамиланы кабыл алышпайт экен кыргыздын көбү элечи. Ушул быйылкы жылы бир топ өзгөчө студенттер, окуучулар арасында дил баяндап коет да, жанагы сочинение жаздырган экен. Ошонун ичинде аялдардын баары бар, анын ичинде жанагы Танабайдын тамыры ойношу ошого чейин айтышат да, оң карман үлгөлө турган аялдардын образдары. А Жамиле эмнегедир жок. Анан бирөөлөр айтат, бизде ар кандай маселе болуп атпайбы? Кээ бирлер айтат, кээ бир биздин диний билермандар бул Жамиле туура эмес кылган, тиги Садыктын талагын алып кетиш керек эле деп эле бул Жамиле биздин кыргыздын жолойжосуна, анан кийин салтына ылайык келбей тосом үчүн биз Жамилени жакшы көрбөйбүз деген сыяктуучу. Адабиятты мындай түшүнгөн таптакыр жарабайт. Айтматов өзү айтып атат, бул адабиятта түздөн түз, сөзсүз бир ориентир кыла турган, бир сап кармай турган, өрнөк катары көрө турган каарман болбош керек. Адабияттын милдети, узупасы, вазыйпасы таптакыр башкача. Ал турмушта эмне болуп атат, кандай болот, ошону гана көрсөтүш. Ал калганынын баардыгын окурман өзү тыянак жасап, өзү бир бүтүнгө келиш керек. Ал жерде Жамиляны же башка бирөөнү идеал кылган, идеалдаштырган бир дагы жери жок. Айтматовдун каармандарынын баары менимче ошондой. Анан биз мурда ошол эски түшүнүк менен Толгонайды, башкаларын, тигилерин мындай деп идеал көрүп көкөлөтүп жүрбөдүк беле? Эми азыркы көз караш менен караганда Айтматовду идеалдаштырган бир дагы каарман жок экен. Ал жерде болгону мына батыш философиясында айтылган болгону идеация деп коет. Турмуш кандай болсо, дал ошондой болуп көрсөтүш. Бул адабияттын, көркөм адабияттын биринчи вазыйпасы, ушундай экенин Айтматов акыркы өзгөчө акыркы романдарында бизге туюнткан экен да. Анан ошону көбүбүз байкабай, баамдабай эмне үчүн бул мурдагы салтынан тайып кетти, анан фантазияга ооп кетти, тигиндей мындай эмне үчүн жанагыдай терс каармандар жеңип калат, жакшылык жеңилип калат Айтматовдо деген сыяктуу ушундай бир көз караштарда жүргөн адамдар азыркыга чейин бар. Тавра Кассандрасында айтып атат, бул жамандык менен жакшылык бул болмушта, бул дүйнөдө экөө тең катар турган бир көрүнүш депчи. Бирин алып салып экинчисин орнотуп коюшка болбойт дегенчи. Башкача айтканда, турмушта кандай болсо бул дүйнө, болмуш адамдын тиричилиги кандай болсо аны дал ошондой көз менен карап, дал ошондой мааниде кабыл алыш керек деген пикирди, идеяны, концепцияны айтып атат да Айтматов. Мен ошону ичине ачып бергим келди.
Автор же изилдөөчү билимдин күчүнө таянып, Чыңгыз Айтматов балким өзү баамдабаган кубулуштарды, ойлобогон түшүнүктөрдү кайсы бир концепцияларга, схемага салып, жазуучунун чыгармаларынан көрсөтүп жаткан жокпу?
Бул эми мындай да, мына Курт Ванегут деген бар го, америкалык атактуу жазуучу.
Ооба.
Ошондон сурап атышпайбы? Ой, сиз ачык айтыңызчы, бул дүйнөдө адамдын, жазуучулардын баары да дегенде тиги пландаштырат да, анан муну айтсам дейт да, тигинчени айтсам дейт да, анан бир философту окуйт, тигини андай мындай деп, ал жооп берип атпайбы? Бул жазуучу дейт, биз дейт эмне кыларыбыз өзүбүз билбейбиз дейт. Жүрөбүз бир көлкүлдөп, анан кийин көкүрөккө бирдеме толуп калганда шарт ошону кагазга төгө беребиз дейт. А калганын андан эмне бар, эмне жок, анын баарын таап, изилдеп көрүп чыгыш ал окурмандын өзүнүн иши депчи. Анын сыңарындай мына Гетенин да айткан сөзү бар: ким ар кайсы мырзаурду болобу, чоң романды болобу, ким кандай кабыл алат, анын баардыгы адамдын ошо окурмандын илим билимине, ой чабытына, азыркыча айтканда кругозоруна жараша болот дейт. Ким эмнени тапкысы келсе ошону тапсын дейт. Ким эмнени тапкысы келбесе, көргүсү келбесе көрбөй эле койсун дейт. Эми мен дагы өзүмүн баары жаман жакшы бул билген, көргөн, окуган, чокуган нерселериме таянып Айтматовдон ошондой бир өзүмө ынанган, өзүм бир көзүмгө ишенген нерселерди таап чыккым келди. Менин бар болгону да ниетим ушул. Анан кээде мындай да, бул тафсирчи деп айтып атпайсыңбы? Бул тафсирчи деген жанагы герменевтика деп коет. Герменевтика ошо интерпретация жөнүндөгү илим да. Ошону мына бизде Курандын аяттарын, сүрөлөрүн чечмелеп түшүндүргөн адамды тафсирчи деп коет. Ошол эле тафсирчи бул жазуучулар дагы, илимпоздор дагы, ойчулдар дагы, башкача айтканда бул болмушту интерпретациялап берет. Аны ким кандай түшүнөт, кандай кабыл алат, ал ар кимдин өзүнүн эрки, бирок жазуучу өзүнүн ошол интерпретациясын, өзүнүн тапсирин кандай чечмелеп, кандай кагазга жазып коет, калганы бүт баары сага окшогон, мага окшогон окурмандын өзүнүн эрки да, кандай нерсе чыгарат. Мунун баары менимче ошо Айтматов адабияттын бул турмуштагы вазыйпасы, вазыйпасы таптакыр башкача болуш керек дегенде менимче дал ушуну айтып атат. Ал баягы дүйнө таанымдын, дүйнө көрүмдүн эң бийик өнүккөн бир каражаты, куралы десек болот көркөм адабиятты. Мен ушундай гана мааниде айттым
деп түшүндүрдү публицист, адабиятчы Эсенбай Нурошев.
Кадырман угарман, бул маектин башка экинчи бөлүгүн кийинки берүүлөрүбүздө уга аласыз. Азыр жаңылыктарга азын улак токтолуп, андан кийинки баянга өтөбүз. Нооруз майрамына арналган көкпөр боюнча республикалык мелдешти жогорку лиганын финалында ынтымак командасы жеңип алды. Астанада шаарын аталышын Нур Султан деп өзгөртүүгө каршы чыккан адамдар кармалды. Британиянын премьер-министри Тереза Мей өлкөсүнүн Евробиримдиктен чыгуу мөөнөтүн 30 июнга чейин узартууну өтүнүп жатат. Ош шаарында коопсуздук талаптарына жооп бербеген жана мыйзамсыз курулган май куючу жайлар алына турган болууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми назарыңызга жан дүйнө түрмөгүн сунсак. Бул жолу эл артисти, дирижер, Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамблинин жетекчиси Рысбек Жумакуновдун чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Аны кесиптешим Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Бул бозунгенден күн мен бала кезимде азыр төөлөр жоголуп кетпеди. Балкчыдан келатканда көк мойнокто төөлөр көп болчу да, ошолорду көрүп, каравандарды көрчүм да. Ошо төөнү элестеткенде бозинген деген төөнүн ургатчысы мындан балпылдап басып келдеп да балпылдап таманы чоң да булардын.
Музыкант Рысбек Жумакунов өзүнүн өнөрканасында Камбаркан ансамбли үчүн жазган Бозинген аттуу чыгармасы тууралуу айтып берип жатат. Жумакунов атайын Камбаркан той үчүн дастан, баба мурасы, Бозинген баштаган бир нече күйлөрдү, ырларды жазган. Дирижер катары Карамолдо Орозовдун Сынган Бугу, Атай Огонбаевдин Маш Камбаркан, Садык Какты баштаган көптөгөн улуттук классикалык күйлөрдү, Бектемир Эгинчиевдин Гүлгүн жаш, Элдик кыздын ыры, Апас Жайнаковдун Кыргыз жери сыяктуу нечендеген ырларды ансамбилге салган. Рысбек Жумакунов 1979 жылы Мураталы Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын флейта классын окуган. 1984 жылы Бүйүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтунун дирижерлоо классын бүтүргөн. Маектешибиз бул кесиптин жыргалын, куралын айтып отуруп төмөнкү тамашанында кыстарып өттү.
Бул кызыктай да, өзүнүн тарыхы да. Бизде мурун Карамолдо Орозовду башкы дирижер мурун Насыр Дабылесов болчу да. Ал кишини билесиз, бою 2 метр чоң. Анан оркестрдин кайлы бар жетиштетип атса, бир жактагы отурган аксакалдар айтты да. Ой, бул кишинин мындай турсунчу, артисттер көрүнбөй атат деп. Ушундай кызыктар болгон да.
Жумакунов оркестрдин алдына чыгып, колундагы 2 таягын ары бери силкилдетип турган фракчан каармандын милдетин жөнөкөй тили менен мындайча түшүндүрдү.
Дирижер бир чети мында алганда тамада да музыканттардын баарын бириктирет. Ошол чыгарманы угат, ошол жанагы партитураны окуйбуз. Ошого биз краска, боёк беребиз да. Мисалы, Германияда болду. Германияда мисалы Чайковскийдин симфониясын ойноп атканда бир жактагылар дирижерди карап турушат. Дирижер эмне десе ошону ойношот. Да кырыш айткан акырын ойногула, анан мында күч өткүлө, анан катты ойногула, буякты жумшак ойногула, ушундай нерселерди айтабыз да. Ошонун баарын ойношот. Ойноп бүткөндөн кийин бул же чоң дирижер экен, же болсо мисалы Чайковскийди түшүнбөйт экен деп коет. Көрдүңбү?
Дирижер адистик жактан музыканттардын арасынан суурулуп чыккан лидер. Адистин айтымында ал кесиптик билиминен сырткары ар бир нотаны жүрөгүнөн өткөргөн сезимтал инсан болуусу шарт.
Бизди дагы музыканттарды отурат деп, музыканттын баары жок дегенде 9 жыл окугандар. Анан сени отуруп ойноп, тескеп отурушат. Кандай дирижер жакшыбы, жаманбы? Ошондон эмне билинет? Эгер ошонун баарын сен тартып алып, сенин айтканың бир эки кылбай ойноп атса, анда сен жакшы дирижерсиң.
Жумакунов Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамбли аркылуу улуттук музыкалык аспаптардын кайра жаралышына салым кошкон музыканттардын бири.
Эмне үчүн ушул биздин чок ойно сыбызгыларды, чопочорлорду ушундай оркестр болгондо фольклордон кичине эмерек болот да мындай дүйнөлүк эмелерди ойной албайбыз. Зато улуттук күйлөрдү ойноп, ырларды ойносо болот да. Деген ушундай немен бар болчу да ичимде. Ошон жүрүп анан Кудай жалгап жана Камбаркан анда Камбаркан аты да жок болчу. Фольклордук ансамбль түзгүлө дегенде Чакенбек айтканда саз макул болдум да. Андан кийин да азабы бар. Мен андай 27 болчумун.
Кыргызстандагы алгачкы этнофольклордук ансамбль аталган Камбаркан тобу 1987 жылы түзүлгөн. Ошол кезде бийлик башында кыргыздын улуттук музыкалык аспаптары сейрек колдонулуп баратканы туурасында маселе көтөрүлүп, аларды тез арада жандандыруу, калыбына келтирүү керектиги айтылат. Анын негизинде атайын топ түзүү чечими чыгып, бул милдет белгилүү комузчу Чалагыз Исабаевга тапшырылып, тиешелүү каражат бөлүнүп берилет.
Анан Чакенбакиянын мага 1-2 күндөн кийин мен издептир, мен чакырып анан экөөбүз жолуктук. Анан айтты: Рысбек, мен комузчумун, сен го мындай, сен дирижерсиң, музыкантсың, сен музыкалык жетекчи бол, мен көркөм жетекчи болоюн, ушул ансамбльди түзөлү. Мен эмне керек, кандай уста керек, бүт иши кылып сураганын баарын жазайбыз деди да. Анан мени чакырып калганын себеби да бар да. Мен 10 жыл мурун 77 жылдан баштап мен Карамоңдо орозда флейт спортчумун. Өзүм кесибим флейта. Ошо флейтист болуп, анан бул дирижерлук экинчи кесип кылып берет бизге.
Аталган топту түзүүнүн алгачкы кадамы кыргыздарда болгон бардык элдик музыкалык аспаптарды: чоор, жылаажын, зуулдак, керней, чобо чоор, жыгач ооз комуз, кылгыяк, асатаяк, коңгуроо, доолбас, сурнай, сыбызгы жана башка элдик аспаптарды чогултуп, жана алардын жаңы үлгүлөрүн жасатуудан башталат. Бир жылдан соң Бета шаары ийгиликтүү өтүп, 1989-90 жылдары Алматы, Баку шаарларында фольклордук музыка боюнча өткөн эл аралык фестивалдарга катышып, лауреаттыкты жеңип алган. Ал эми 1991-94 жылдары Катар менен Түркияда, Англияда, АКШ'да, Германияда өткөн Кыргызстандын жумалыктарына катышып, ал жактагы угуучулардын сүймөнчүлүгүнө татыган. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу эл артисти, дирижер, Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамблинин жетекчиси Рысбек Жумакуновдун чыгармачылыгы тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Камбаркан тоон түзүү түйшүгү менен чыгармачылыкка башоту менен кирип кеткен Жумакунов өзүнүн жеке турмушун да унутуп калган экен. Ал тууралуу өзү мындайча кеп кылды:
анан ошондон үйлөнгөнүн да унутуп калыптырмын. Ошондо анан 30 өткөндөн кийин анан кой эме деп анан үйлөнүп, ошо
өзүңүздүн оркестрдан элеми же башка?
Жок, башка жактан. Баягы айтат го, жакшы карышкыр өзүнүн оросуна тийбейт. Тирчилик башталды. Жеңен болсо музыкант, скрипкада ойнойт. Бири бизди түшүнөбүз. Анан кызды болду. Кызыбызды айтып атпаймынбы? Эки кызым бар, Кудайдын кулагы сүйүнсүн.
Жумакунов адис катары да, адам катары да өзүн бактылуу деп эсептейт.
Биз чет мамлекетке барабыз. Чет мамлекеттен анча мынча бизге тыйым берет. Бияктан дагы бизди ар кайсы эмелерге катышабыз. Аяктан бул эме филармониядан тышкары биз ошондой акча алабыз да. Анан келинчегим да иштейт, мен да иштейм. Анан мен үйүм бар. Машина айдаганды жаман көрөм. Өмүрүмдө машина айдаган эмесмин.
Сизди мындай ушундай сүрөттөшөт экен: жоош момун, жулунбаган, сыйлыкка дагы жулунбаган ушундай бир инсан деп, анан мүмкүн сиз топук кылганыңыз үчүн.
Мен ошону айтайын деп атам да. Мен ичпейм. Эми негизи арак дагы жаман да. Аракты ичип кетсең да бир жака кетип калып, анан бирдеме болуп, ичпейм. Анча мынча акча табам, өзүбүзгө жетүүчү. Анан мындай асманды сурабайм. Керектер бар го, бир кандай десем, бир камакка алса дагы бир камак сатып алып, анан дагы ушундай. Бизде андай жок. Эмеме жетет, тамак ашка жетет, басканыма жетет.
Эми мындай сезимдер да, мисалы сиз бир чыгарманы жазып келип, анан кийин даярдадыңыз, ойноп бүттүңүз, дүңгүрөгөн кол чабуулар болуп атат. Ошол убакта дирижер эмнени сезет, кандай толкундануу болот?
Бунундан сүрөттөп бере албайсың да. Мен биринчи сахна эмес, мен биринчи баягы күй болобу, ыр болобу, ошону жасап келгенде мен ушул жерден балдардын астынан ушунчалык эме толкунданам да. Анткени менин чыгармам баарын ойношкон да, 30 жылдан бери ойноп келе жатат. Мен бирдеме алып келгенде, мунусу эмне болду экен дейт да, мунусу кандай болду экен. Анан ойното баштайсың, тигини токтотуп, пиянын жасап, тигинтип, анан ошондой эметип атканда анан музыканттар кулуңдап өздөрүмдө эме болгондо ошондо кичине баягы карап турасың да, аны жага баштаганда ушунчалык сүйүнө баштайсың да, анын аягында ал чыгарманы ойноп бүткөндө анан айтышат жакшы болуптур, сонун экен, анан тигиндей дегенде ошол күнү күнкүнү мен сүрөттөй албайм. Мен даже сахнага чыкканда эгер кичине анча кол чаппай койсо мен андан эметпейм. Балким бирөө түшүнбөй калышы мүмкүн, балким сахнада бир чопо чорунун үнү угулбай калышы мүмкүн. Микрофон деген аябай эме кыйын нерсе да.
Урматтуу радио угармандар, сиздер азаттык уналгысынын жан дүйнө түрмөгүнүн эл артисти, дирижер, Камбаркан этнографиялык фольклордук ансамблинин жетекчиси Рысбек Жумакуновдун чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Угарманым, ушуну менен азаттык радиосу кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бүгүнкү Нооруз майрамыңыз кут болсун деп дагы бир ирет куттуктай кетейин. Бул жаңырган жыл бизге молчулукту, токчулукту, эң башкысы тынччылыкты алып келсин. Таң азаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз. Бишкекте